Rakas taivaallinen Isä, olet antanut meille oikeuden lähestyä sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tuoda sinulle pyyntömme ja kiitoksemme. Kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta. Sisar pyytää Jumalan lasten esirukouksia läheisen perheen puolesta, josta isä pääsi taivaan kotiin juuri ennen suviseuroja, että perhe jaksaisi surun keskellä ja jaksaisi katsoa luottavasti tulevaisuuteen. Uskovainen aviopari pyytää, että taivaan isää antaisi lapsen kaltaista uskoa, kiitos mieltä ja taivas ikävän koettelemusten keskellä. Muualla seuruja kuunteleva perhe pyytää, että leukemiaa sairastava lapsi parantuisi sairaudestaan ja perheen jäsenet jaksaisivat suuren koettelemuksen keskellä pysyä uskomassa ja luottaa Jumalan johdatukseen. Lukuisat sisaret ja veljet pyytävät esirukouksia omien ja läheistensä sairauksien vuoksi, että saisivat niihin helpotusta, jaksaisivat tyytyä Jumalan tahtoon, säilyttäisivät luottamuksen hänen johdatukseensa ja pysyisivät uskomassa. Sisar pyytää, että Jumala siunaisi kotiseurat ja että pysyisivät uskomassa. Sisar pyytää, että Jumala siunaisi kotiseurat ja että naapurin vakavasti sairas lapsi parannisi ja sekä lapsi että hänen äitinsä saisivat parannuksen armon. Lapsista huolissaan oleva äiti pyytää, että voisi lapsen kaltaisesti uskoa ja luottaa Jumalaan. Useat seuravieraat pyytävät esirukouksia itsensä ja läheistensä puolesta, että he säilyisivät uskomassa loppuun saakka ja pääsisivät taivaan kotiin ja että Jumala siunaisi ajalliset asiat. Rakas Isä, tuo apusi niihin koteihin, joissa ihmissuhteet ovat särkyneet ja perheyhteys on hajoamassa. Armahda niitä, joiden on vaikea sietää toisiaan katkeruuden, syyttelyn tai epäluulon takia. Anna perheen jäsenille sovinnon ja anteeksi antamuksen mieltä, niin että itse kukin jaksaisi tehdä parhaansa kodin ja perheen eheyden puolesta. Monet psyykkisistä sairauksista kärsivät seuravieraat ja seuroja muualla kuuntelevat pyytävät Jumalan lasten esirukouksia omasta puolestaan, että saisivat helpotusta ahdistukseensa ja parannisivat sairaudestaan. Sisar pyytää, että saisi rohkeutta mennä seuroihin, jotta saisi kokea seurakuntayhteyttä ja voimia psyykkisen ahdistuksen ja unettomuuden keskelle. Ja toinen sisar, että kykenisi työhön ja jaksaisi kilvoitella perille asti. Veli pyytää, että saisi uskovaisen aviopuolison ja saisi taloudelliset asiat kuntoon. Muualla seuria kuunteleva sisar pyytää helpotusta sairautensa tuomiin vaivoihin, kipuun ja yksinäisyyteen. Useat seuravieraat pyytävät, että heidän läheisensä saisivat helpotusta psyykkisiin sairauksiin tai parantuisivat sairaudestaan. Uskovaiset sisarukset pyytävät, että heidän alkoholisoitunut veljensä saisi parannuksen armon ja pääsisi alkoholiongelmastaan. Sisar pyytää, että hänen veljensä saisi parannuksen armon ja pääsisi irti huumeista. Sisar pyytää uskovaisia ystäviä ja läheiselleen uskovaista aviopuolisoa. Lukuisat seuravieraat pyytävät, että heidän lapsensa, ystävänsä ja sukulaisensa saisivat parannuksen armon. Useat seuravieraat haluavat kiittää siitä, että Jumala on vastannut moniin heidän rukouksiinsa. Taivaan Isää, sinä suot rakkaudessasi elämäämme koettelemusten aikoja. Ruokin meitä silloinkin evankeliumilla. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Ajattelin lukea puheen johdannoksi meille kaikille hyvin tutun Raamatun kohdan Matteuksen evankeliumista. Nämä sanat ovat kirjoitettu lukuun 25 ja sieltä jakeesta 1 jakeeseen 13 sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Silloin pitää taivaan valtakunta oleman 10 neitseen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja menivät ulos ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli taitavaa ja 5 tyhmää. Tyhmät ottivat lamppunsa ja ei ottaneet öljyä myötänsä. Mutta taitavat ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppuinsa kanssa. Kun ylkä viipyi, tulivat he kaikki uneliaiksi ja makasivat. Mutta puoli yönä tuli huuto, katso, ylkä tulee. Menkäät ulos häntä vastaan. Niin nousivat kaikki nämä neitseet ja valmistivat lamppunsa. Mutta tyhmät sanoivat taitaville, antakaa meille öljystänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Niin vastasivat taitavat sanoen, ei suinkaan, ettei meiltä ja teiltä puuttuisi, mutta menkäät paremmin niiden tyköön, jotka myyvät, ja ostakaat itsellenne. Mutta kun he menivät ostamaan, tuli ylkä, ja jotka valmiit olivat, ne menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Viimein tulivat nekin toiset neitseet ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meidän eteemme. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti sanon minä teille, en tunne minä teitä. Valvokaat sen tähden, sillä ette tiedä päivää eikä hetkiä, jona ihmisen poika tulee. Aamen. Tekstimme viimeinen jae on hyvin pysäyttävä. Siinä sanottiin, kuten kuulimme, valvokaat sen tähden, sillä ette tiedä päivää eikä hetkeä, jona ihmisen poika tulee. Monessa kohdin Jumalan sanaa kehoitetaan valvomaan. Tekstimme alussa taas puhuttiin siitä, että silloin pitää taivaan valtakunta olemaan 10 neitseen kaltainen. Me voisimme nyt kuulijoina esittää kysymyksen, että mikä on tämä hetki, milloin Jumalan valtakunta on 10 neitseen kaltainen. Me emme ole ainuita, jotka tämän kysymyksen esittää. Nimittäin edellisessä luvussa, 24. luku, tässä samaisessa Matteuksen evankeliumissa 3. jakeessa, opetuslapset puhelevat näin. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä, eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta. Tämän kysymyksen jälkeen Herra Jeesus puhuu opetuslapsille näistä merkeistä. Emme käy nytten sitä lukua lävitse, mutta hän puhuu paljon merkeistä ja ahdingosta, niin että hän sitten samaisessa luvussa myöhemmin jakeessa 22 toteaa, että jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi, mutta valittujen tähden se aika lyhennetään. Tulee siis asioita, jotka ovat selkeitä merkkejä siitä, milloin on Jumalan valtakunta 10 neitseen kaltainen. Mutta sitten hän kertoo myös jakeessa 36, että vaan siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kenkään, ei taivaan enkelitkään, vaan minun isäni yksinänsä. Tässä on tärkeitä Jumalan sanoja. Jeesus puhuu ja opettaa. Ja hän vielä samassa luvussa, jakeessa 40, siitä pari jaetta, hän osoittaa sen esimerkillä. Silloin on kaksi kedolla, yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. Kaksi jauhavat myllyssä, yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. Valvokaat siis, sillä ette tiedä, millä hetkellä teidän Herranne on tuleva. Tekstimme aivan keskeisin sanoma liittyy siis viimeiseen jakeeseen valvomiseen. Herra Jeesus on viisas, taitava ja niin kuin tiedämme, ainut, joka on selvinnyt ihmisenä ilman syntiä. Ja kun niin kuin tiedämme ja olemme oppineet ja tunteneet ja kuulleet, miten Jeesus aina ottaa sellaisia esimerkkejä, jonka kautta se haluaa opettaa ihmisille, että miten asia on. Nyt kun me luimme tämän tekstin, se on toki meille monelle hyvin tuttu, varmasti kaikille, mutta minä joudun tunnustamaan tyhmyyteni, että kun tätä tekstiä luin, niin en minä aivan ymmärtänyt, että mistä tässä oikein oli kysymys. Nimittäin tämä vertaus oli tapahtumana minulle tämän ajan ihmiselle vähän vieras. On ehkä hyvä vähän palata niihin ja siihen aikaan, että mistä tämä vertaus tulee. Nimittäin itämainen häätapa ja häitten viettotapa oli sellainen, että morsian pukeutuu kauniisiin vaatteisiin, siis todella kauniisiin vaatteisiin, ja myös hänen ystävänsä. Ja he kokoontuvat yhdelle koolle viettämään aikaa ja valmistautuakseen häihin. Ystävät ovat siis yhdellä koolla. Ja nyt kun tässä puhutaan morsiammesta, niin puhutaan Jumalan seurakunnasta. Sitten myös sulhanen valmistautui. Ymmärrän ja ymmärsin niin lukiessani, että aivan samalla tavalla sulhanen keräsi ystävänsä ja hekin viettivät yhdessä aikaa ja valmistautuivat hääjuhlaan. Sulhasella oli myös sellaisia tehtäviä, että he viettivät sitä yhteistä aikaa isän luona. Ja siellä isän luona tämä sulhanen valmisti olosuhteita niin, että tuore aviopari voi sinne asettua asumaan. Herra Jeesus, kun käytti vertauksia, niin me saamme uudestaan ja uudestaan havaita, että miten täydellinen on Jeesuksen vertaus. Ajatelkaapa sitä, että siihen aikaan oli tosiaan tapana, että tämä ylkä, sulhanen, meni sinne isän luokse. Me muistamme, miten Jumalan sana on meille opettanut, että Herra Jeesus lähti isän luokse valmistamaan omillensa sijaa. Ja nyt kun Jeesus tämän vertauksen puhuu, niin kaikki paikalla olijat ymmärsi, mistä oli kysymys. No sitten siihen liittyy siihen tapaan sellainen, että tämä sulhanen tuli ystäviensä kanssa noutamaan sitten morsianta ja hänen ystäviänsä. Ja kerrotaan, että se yleensä tapahtui aina yöaikaan tai myöhään ainakin illalla. Tekstimmekin puhui, että puolen yön aikaan. Morsian ja hänen ystävät eivät tienneet ajankohtaa. Ajatelkaapa tässäkin, miten Herra Jeesus halusi opettaa, että kun sen ajan ihmiset ymmärsivät ja tiesivät, että sulhasen tuloa ei kukaan tiedä tarkalleen ottaen. Tiedetään, että se on tulollaan, mutta että milloin se todella tapahtuu, niin sitä ei tiedä kukaan. Ja niin kuin tekstimmekin kertoi, silloinkin oli sillä ajalla tapana, että huudolla herätettiin ihmiset, että nyt se sulhanen tulee. Ja silloin näillä morsiusneidoilla, niillä oli öljylamppu, jotka paloivat kirkkaasti, että tämä sulhanen ystäviensä kanssa löysivät nämä morsiamen ja morsiamen ystävät. Tämäkin oli tuttu asia sen ajan ihmisille. Meille vähän huonosti öljylamppu on tuttu, mutta toki tiedämme, mistä on kysymys. Nyt kun sen ajan häätapahtumaan liittyy se, että sulhanen tuli hakemaan morsianta ja hänen ystäviänsä, niin mukaan lähtivät ne, jotka olivat valveilla, jotka olivat valmiina. Silloin kun se huuto kuului, niin silloin nämä ystävät menivät ulos ja valmistautuvat siihen, että nyt se tulee noutamaan meitä. Ja sitten tapahtui niin, että sulhanen ystäviensä kanssa vei morsiammen ja ystävät sinne isän kotiin, sinne juhlaan. Ja kun kaikki, jotka olivat valveilla ja valmiina, oli päässyt sinne juhlatilaan, niin ovet suljettiin. Se oli siis sen ajan tavan mukaista. Myöhässä ei voinut tulla hääjuhlaa. Tämän Jeesus kertoi vertauksena sen ajan ihmisille ja kertoi sen meille tänäkin päivänä. Ja hän haluaa osoittaa meille sen, että kuten totesimme viimeisessä jakeessa, että meidän tulisi olla valveilla ja valvoa. No nyt me saatamme ihmetellä, ja se on vähän pelottavakin voi olla tämä kohta, jossa ensinnäkin sanottiin niin, että kaikki nämä morsiusneidot, neitseet olivat, se oli yhtä porukkaa. Ja mä ymmärrän niin, että ne oli Jumalan valtakunnassa, Jumalan seurakunnassa. Mutta vain osa oli valmiina, kun ylkä saapui. Nyt saattaa olla niin, että joku paikalla oli ja täällä seura teltassa, kentällä, majoituspaikassa tai internetin ääressä saattaa hätäillä, olenko minä tyhmä vai viisas, taidollinen morsiusneito. Rakkaat seuravieraat, Jumalan valtakunnassa on suuri öljyastia, josta jokainen saa ammentaa evankeliumia, joka on sitä pyhän hengen öljyä, että uskon liekki palaa. Nyt kun saatamme tutkia itseämme ja todeta, että minä olen kyllä niin huonosti onnistunut että minä en taida olla niiden taidollisten joukossa. Minulla tulee syntiä. Me muistamme, ja on tärkeää muistaa, että vain Herra Jeesus on selvinnyt ilman syntiä. Toinen tärkeä asia on muistaa, että jos synti on tarttunut sydämeen, se ei tarkoita sitä, että uskon liekki sammuu. Se ei tarkoita sitä. Siinä on kysymys siitä, mikä on meidän sydämen mieli ja tahto ja halu. Että jos me haluamme säilyä uskomassa ja me rukoilemme Jumalalta voimaa, että anna minulle voimia, että minä jaksaisin laittaa pois ne tuntua painavat synnit. Se on oikea mieli. Jumala antaa siihen mahdollisuuden. Mutta jos meidän mielemme on sellainen, että minä en nyt ihan tarkalleen tahdo kuunnella Jumalan sanan neuvoja. Minä valitsen oman tieni, jota kuljen. Tämä tuntuu minulle hyvältä. Jos minä tällä tavalla elän ja torjun Jumalan sanan kehoituksen, se ei ole meille helppo. Nimittäin kun Jumalan sana sanoo, että nöyryyttäkää itsenne Jumalan väkevän käden alle. Tämä aikamme, jota elämme, joka on monella tapaa valtavan hyvää. Jos ajatellaan sitä, että armon vuonna 2017 asiat on niin hyvin, että näin valtavan hienolla paikalla saamme pitää seuroja. Ja kaikki ihmiset ovat tukemassa sitä, että täällä saadaan julistaa evankeliumia. Mutta tähän aikaan liittyy myös sellainen asia, joka ei ole Jumalan mielen mukainen. Se, että ihminen alkaa tuntemaan sellaista voimaa itsessään, että hänen ei tarvitse kuunnella Jumalan sanaa. Hän ei tarvitse Jumalan lasten yhteyttä. Hän ei tarvitse Jumalan lasten seuramenoja, vaan minä pärjään ilman niitäkin. Se on vaarallinen tie. Jokainen meistä nimittäin tietää sen, että jos ihminen ei saa ruokaa, niin käy huonosti. Ei tarvitse olla pitkään. Ammattilaiset tietäis, miten pitkään voi olla ilman ruokaa, ennen kuin ihminen uupuu lopullisesti. Mutta se on sama asia uskovaisella ihmisellä. Nimittäin Jumalan sanaa opettaa, että on tärkeää käydä Jumalan sanan kuulossa. Ja kun ihminen saa olla Jumalan sanan kuulossa ja kuulla, mitä Jumalalla on tänään sanottavana, niin ne on itsessään jo ruokkimassa sitä uskoa. Ja sitten vielä, kun Jumalan lasten seuroissa saarnataan syntejä anteeksi. Ihminen saa uskoa erehdykset, virheet, kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Helposti epäuskoinen ei ymmärrä sitä, että mitä tuo tarkoittaa, että saarnataan syntejä anteeksi. Aivan lyhyesti, kun ihmismielihän on sellainen, että se mielellään lähtisi itse tekemään asioita, että se kelpaisi Jumalalle. On myös sellaista hengellisyyttä, joka kehoittaa tekemään tarkasti asioita ja rankasti töitä, että sitten kelpaisi Jumalan valtakuntaan. Mutta ajatelkaapa sitä, että nytten kun tätä seurapuhetta kuuntelee ihminen, joka tuntee sydämessään, että minulla ei ole tuo Jumalan rauha sydämessä. Minä en saa kokea tuota samaa iloa, mitä nämä Jumalan lapset keskenään kokevat. Ja ajattele, olit sitten tuhansien kilometrien päässä tai täällä seurakentällä tai seurateltassa. Jumala tietää, mitä sinä tarvitset. Ja ajatella, se ei laita mitään ehtoja. Ei ole listaa, jossa sanotaan, että nämä kun suoritat, niin saatamme sitten syntejä antaa anteeksi. Ei. Hänen ainut kysymys on, haluatko uskoa ja lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta ja hänen omiansa? Ja jos sinun vastauksesi on, että minä tahdon, niin sinulle julistetaan Jumalan valtakunnasta synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki anteeksi. Eikä kysellä mitään. Herra Jeesus on sovittanut Golgatan keskimmäisellä ristillä jokaisen meidän ihmisen synnit. Hän on voittanut kuoleman vallan, ylösnoussut ja sillä sovittanut meidän synnit. Että yksin Jumalan armosta ja Herran Jeesuksen sovitustyön tähden on mahdollista, että me saamme synnit anteeksi. Sitä varten, jos kuulijoiden joukossa on sellainen, joka tällaista asiaa on miettinyt, sananpalvelijan tärkein tehtävä on tänä iltahetkenä saarnata sinulle kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, aivan rauhaa, vapauteen ja ilon asti. Ei tarvi murehtia sitä, osaanko minä toimia niin kuin uskovaisen tulee toimia. Ei tarvitse. Taivaallinen Isä antaa tämän evankeliumin myötä Pyhän Hengen. Herra Jeesus tulee sydämeen asukkaaksi ja hän opettaa jokaista Jumalan lasta. Mutta sitten Jumalan sana kehoittaa kuuliaisuuteen. Sehän on pikkusen tänä aikana punainen vaate. Siksi, että ei tahdota hyväksyä mitään auktoriteettia. Jumalan sana kuitenkin kehoittaa kuuliaisuuteen Jumalan sanaan. Ja sitten Jumalan lapset, kun tiedämme, että aikamme muuttuu esimerkiksi, niin me joudumme välillä ihmettelemään, että miten hän tässä olisi hyvää Jumalan lapsen toimia. Ja sitten Jumala henkensä kautta kirkastaa, antaa ymmärryksen, joka tuntuu hyvälle sydämessä. Ja Herra Jeesus, joka on siellä asukkaana, niin se ei moiti sitä ymmärrystä, niin me tiedämme, että näin on hyvää meidän toimia. On monia semmoisia asioita, joissa Jumalan henki on kirkastanut, että näin on hyvä toimia. Ihan nopeasti tuli mieleen tämän tekstin alla semmoinen asia, että tämä hääjuhlaan valmistautuminen, niin nykyaikana itse asiassa jo sen verran selvitin, että 1800-luvulta niin tämä polttarikäytäntö on tullut Suomeen. Vanhemmille ihmisille, kun sanotaan, että on polttarit, tämmöisen ennen häitä, niin morsiamen ystävät ja sulhasen ystävät ominensa kokoontuvat yhteen ja viettävät hauskaa yhdessä. Siinä on sellainen kaiku, että siihen monesti suomalaisessa kulttuurissa on liittynyt voimakkaasti alkoholi ja varmaan tänä päivänäkin. Mutta Jumalan lastenkin keskuudessa kokoonnutaan yhteen ennen häitä tyttöporukalla ja poikaporukalla ja ollaan ja vietetään yhteistä iltaa. Mutta siihen ei kuulu esimerkiksi alkoholi. Jumalan lapset on sen puolesta puhujia ja ymmärtää uskon kautta, että alkoholi ei kuulu Jumalan lapselle. Me moni tiedämme, että alkoholi on tuonut moneen perheeseen ja moneen ihmisen elämään murhetta. On hyväksi nähty, että se ei ole Jumalan lasten ja se Jumalan sanaan perustuenkin ei ole Jumalan lasten juoma. Mutta voimme viettää aikaa yhdessä iloiten ja nauttia siitä yhdessä olosta ja nauttia ennen kaikkea siitä, että meillä on synnit anteeksi. Rakkaat sisaret ja veljet, haluan rohkaista sinua tämän illan seuravieras, että vaikka maailma vetää puoleensa, se syöttää monenlaisia koukkuja, jolla se houkuttelisi jättämään Jumalan valtakunnan. Ja se houkuttelee jättämään oman tunnon talouden hoitamisen. Niin kuin totesimme, Jumalan valtakunnan keskellä on suuri öljyastia, josta jokainen me saamme ammentaa evankeliumia, josta Jumalan sana sanoo vakuuttavasti, että sen uskovalle se on autuudeksi. Siis evankeliumissa on voima itse kullekin sen uskovalle autuudeksi. Sen evankeliumin voimalla me pääsemme kerran perille taivaaseen. Jääkää siksi uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimeen, aamen.